Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Seperti biasa pagi ini kami akan bawakan kepada anda laporan-laporan berita dalam dan juga luar negara apa yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam ini dan juga laporan terkini. Ini laporan yang kami baru terima daripada pihak Rapid Rail. Hari ini ramai orang rasanya dah mula start kembali ke pejabat tetapi mungkin anda tiba lewat sedikit ke pejabat sebab ada berlaku kelewatan dalam perkhidmatan LRT laluan Ampang yang mengalami kelewatan atas faktor keselamatan.
Ya, dan di mana kenyataan daripada Rapid Rail awal pagi tadi menyebut mengalami kelewatan atas faktor keselamatan akibat penjajaran landasan yang bengkok berhampiran stesen LRT Bandaraya. Dan ia adalah disebabkan oleh kerosakan struktur jejambat di kawasan berkenaan yang juga dipercayai akibat daripada kerja-kerja pembinaan bersebelahan dengan kawasan berkenaan. Dan perkhidmatan LRT Ampang ini dijalankan dengan kelajuan yang berkurangan dan ini akan menyebabkan kelewatan perkhidmatan 9 minit sebenarnya di dalam daerah pusat perniagaan dan 18 minit di luar daerah pusat perniagaan dan tren-tren Putra Heights berpatah balik ke Plaza Rakyat dan juga sebagainya. Kalau anda nak lihat, ini antara apa langkah alternatif yang boleh anda gunakan sebagai contohnya perkhidmatan bas alternatif. Anda boleh menggunakan bagi stesen Bandaraya ke Plaza Rakyat. Anda boleh menggunakan nombor bas yang tertera ini dan juga ia melibatkan stesen Plaza Rakyat menuju ke stesen Bandaraya, stesen Sentul Timur menuju ke stesen Bandaraya dan juga stesen Bandaraya menuju ke Sentul Timur. Jadi untuk anda yang akan memulakan perjalanan sekejap saja lagi ataupun yang sedang memulakan perjalanan, ini antara alternatif yang boleh anda gunakan untuk anda pastikan anda sampai ke tempat kerja dalam waktu yang anda inginkan.
Ya, dan ini sebenarnya bukan kejadian pertama melibatkan laluan Kelana Jaya ataupun laluan Ampang Jaya ini ataupun melibatkan LRT lah, sebab sebelum ini pun melibatkan laluan KJ Line antara laluan yang mempunyai rideship ataupun kepenggunaan yang agak tinggi dan juga kepada para majikan ataupun mereka di luar sana ambil maklumlah, ini antara punca kelewatannya yang mungkin akan berikan kesan rantaian terhadap mereka yang lain juga. Baik, itu cerita LRT. Kami akan bawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa, tapi hari ini 27 Januari sebenarnya perasan tak kita sebenarnya kalau ingatlah beberapa tahun lepas Hafizi mungkin hujung Januari 3 tahun lepas Hafizi buat apa?
Saya masih lagi melancung, masih lagi tidak memakai pelitup muka kerana pada ketika itu di Malaysia ini tak ada lagi kes COVID-19. Okay, dan Malaysia telah pun mencatatkan kes pertama kita sebenarnya pada 25 Januari. Iaitu dua hari lepas. Jadi dua hari lepas ini merupakan detik ataupun genap 3 tahun kita mencatatkan kes pertama kes COVID-19 dalam negara kita, Hakim.
Ini yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah yang mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada kesemua staf baris hadapan yang bertukar lumus sejak kes pertama direkodkan pada 25 Januari 2020. Kalau ikutkan, sepanjang tempoh tu kita dah catatkan keseluruhan 5 juta kes dengan lebih 36,000 kematian. Tapi alhamdulillah 4.9 juta telah sembuh. Jadi patuhilah kepada saranan atas nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan, iaitu elakkan 3S. Crowded, confined dan juga close, iaitu ataupun sesak, sempit ataupun bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat dan juga mengamalkan 3W. Wash, wear, run dan juga test, report, isolate, inform, seek ataupun uji, lapor, asing, maklum dan dapatkan rawatan. Tapi itu cerita 3 tahun lepas, Hafizi. Kalau kita lihat data ketika ini dengan sudah adanya vaksin, ramai yang dapatkan, dah lengkap suntikan vaksin dan juga dapatkan dos penggalak, malah dos penggalak kedua juga ada yang dapat. Kita lihat kes sekarang ni dah dekat lebih 20 hari, hampir 20 hari sebenarnya kita catatkan kes kurang daripada 500 kes sehari.
Dan di mana pada hari ini saja kalau kita lihat kes COVID-19 dalam negara kita hanya 172 kes, di mana 171 merupakan kes lokal dan 1 kes import dan kita juga turut mencatatkan jumlah kes sembuh sekitar angka yang sama juga, sekitar 156. Dan kes aktif ini sebenarnya kita nak tengok sebenarnya. Kalau kita nak tengok bagaimana sebenarnya perkhidmatan kesihatan kita mampu untuk bertahan ataupun tidak, kita tengok kepada kes aktif. Kes aktif dalam negara kita 9,627. Pernah satu ketika dulu ya, kes aktif dalam negara kita juga mencatatkan lebih daripada 200,000 apabila kita mencatatkan kes harian 20 ataupun 30,000. Ini satu keadaan ataupun ketika peak ataupun ketika klimaksnya itu. Jadi kemuncaknya. Jadi ketika ini kita dapat lihat kes COVID-19 dalam negara kita semakin mereda dan pastinya kita perlu teruskan apa usaha-usaha yang kita telah pun jalankan dan ia juga menuntut kepatuhan kita dari segi SOP dan sebagainya, Hakim.
Ya, tapi dalam masa sama kalau anda mungkin tertanya-tanya, maklumlah sejak-sejak kelonggaran sudah diberikan ini, saya kira ada dalam kalangan kita yang apps My Sejahtera itu pun dah uninstall lah daripada telefon. Mungkin Hafizi salah seorangnya, gelak besar tu.
Saya gelak untuk Hakim.
Tapi sebab aplikasi My Sejahtera tu masih lagi berfungsi banyak. Betul. Sebab nak buat temu janji di KK ataupun klinik kesihatan, nak dapatkan dos penggalak juga boleh melalui aplikasi My Sejahtera. Tapi untuk anda yang mungkin nak dapatkan vaksin dos penggalak ini, sebab sekarang ini kita dah boleh ambil vaksin dos penggalak, malah CDC juga CDC juga ada mencadangkan untuk pemberian vaksin COVID-19 ini secara tahunan, macam vaksin-vaksin lain yang kita ambil sebelum ini, vaksin apa, pneumococcal, vaksin sesema dan sebagainya, mungkin boleh diambil secara tahunan. Tapi ini bagaimana anda boleh mendapatkan vaksin secara walk-in, terutamanya untuk golongan yang berisiko.
Ya, dan juga kalau kita lihat isu mengenai COVID-19 ini, itu sedikit sebanyak telah memberi kelegaan kepada kita lah, dan saya kira juga di setiap negara juga mempunyai langkah-langkah mereka untuk membendung COVID-19 ini, dan termasuklah katanya ada pengubahsuaian dari segi dos vaksin COVID-19 yang katanya juga selepas ini mungkin kita juga perlu mengambil dos yang telah pun diubahsuai ini untuk kita pastikan kita pastikan keberkesanan vaksin itu terus kekal kepada apa jua varian-varian yang mendatang sebenarnya, Hakim.
Okey, itu sedikit sebanyak mengenai COVID-19. Tapi dalam masa sama juga kita berhadapan dengan luruan monsun musim timur laut yang sekarang ni kita lihat melanda kebanyakan kawasan yang antara teruk terjejas di Sabah, Johor, Sarawak pun ada kena sikit semalam. Tapi kita nak lihat perkembangan terkini yang dilaporkan agensi bencana negara ataupun NADMA. Kalau kita lihat setakat ini, setakat pagi ini, ini dikemas kini sekitar jam 4 pagi tadi, keseluruhannya di seluruh negara angka ataupun mangsanya mencecah 12,261 orang, melibatkan 3,880 mangsa di keseluruhan 5 buah negeri, iaitu di Pahang, Terengganu, Johor, Sabah dan juga Sarawak. Kalau anda lihat di paparan ketika ini yang merah dan merah tu, negeri Sabah dan juga Johor adalah negeri yang teruk terjejas. Di Sabah 6,789, di Johor 4,847, dan yang kuning tu di kawasan yang mangsanya kurang daripada 1,000 orang.
Ya, dan juga kalau kita lihat negeri Johor mungkin jarang banjir, tetapi apabila berlaku banjir ini disebabkan oleh monsun timur laut ini, nampaknya banyak daerah-daerah yang terjejas. Dilaporkan ada 7 daerah yang terjejas, dan kalau kita lihat di Mersin antara yang menerima impak yang tinggi kerana kedudukannya mungkin bersebelahan dengan berhadapan dengan pantai ataupun Laut China Selatan yang menerima impak kepada monsun ini. Dan kata penduduk, banjir yang melanda di daerah Mersin pada ketika ini adalah disifatkan yang terburuk pernah dialami sejak tempoh 5 tahun lalu. Dan katanya juga bencana susulan hujan lebat serta fenomena air pasang besar itu telah pun menjejaskan lebih daripada 4,000 mangsa itu semalam. Itu awal pagi tadi, dan kata penduduk Kampung Bahagia, antara kawasan yang terjejas disebabkan banjir. Kali terakhir penempatan itu dilanda banjir adalah pada tahun 2018. Namun kejadian pada ketika itu disifatkan tidaklah seteruk seperti sekarang. Kerana apa, bagi penduduk, mereka melihat air ini mula membanjiri ke kawasan kediaman mereka sejak beberapa hari yang lalu, dan ia menjejaskan lebih daripada 40 buah rumah di perkampungan itu. Itu kata daripada penduduk disebabkan oleh banjir ini sebenarnya, Kim.
Ya, dan pastinya di Johor ini, kalau banjir kilat, dia berlaku di kawasan Johor Selatan. Banjir, kan? Di Johor Bahru, di Kulai, Senai dan sebagainya. Tapi kalau banjir akibat monsun ini, biasanya di kawasan Johor Tengah. Johor Tengah, di Segamat, di Mersing. Dan antara kawasan yang kerap berlaku banjir. Tetapi saya kira mungkin ada penduduk di sekitar kawasan di kawasan apa kita katakan sebagai Johor Tengah ini, mereka dah bersedia sebahagiannya, tapi mungkin tidak sangka menjadi sebegini buruk. Contoh saya katakan mereka sudah bersedia ini, ada segelintir penduduk contohnya di Segamat ini, anda lihat gambar ini, dia sebab dia dah tahu mungkin bakal musim-musim banjir ini, dia buat rumah ataupun reban tu sebenarnya dengan pelampung sekali. Saya kira ada juga penduduk di Kelantan sebelum ini pun ataupun di Terengganu sebelum ini.
Kemaman.
Di Kemaman, Terengganu, yang rumahnya tu diletakkan pelampung. Macam ini seperti anda saksikan. Tapi ini bukan buat rumah, dia untuk rumah reban. Ayam lah sebenarnya, reban lah kan. Sebab reban dan kandang terapung ini sebab nak menyelamatkan haiwan ternakannya daripada rosak ataupun hilang. Sebab sebelum ini pernah dihanyutkan arus banjir 2 tahun lepas. Jadi An Kurniawan Herman, 36 tahun, dia habiskan dekat RM10,000 juga sebenarnya. Dengan adik-beradik dia kumpul duit nak buat reban dan juga kandang terapung ini. Ini dia buat atas rakit, boleh muat 30 ekor ayam, 30 ekor kambing dan 10 ekor itik serta angsa.
Ini satu inovasi lah daripada penduduk tempatan sendiri, kerana kita tahu banjir ini berulang kali, kerap kali berlaku di kawasan-kawasan yang terjejas ini. Dan pastinya juga dengan inovasi daripada penduduk sebelum ini di Kemaman itu, membuat ataupun mencipta rumah terapung ini, saya pasti selepas ini juga banyak akan mengambil tindakan yang sama bagi mengelakkan mereka berdepan dengan kerosakan harta benda dan juga lebih banyak lagi kerugian-kerugian yang mereka akan alami kelak.
Tapi kita agak teruja dan kagumlah dengan rakyat Malaysia, mentaliti kita ini. Apabila berdepan bencana, kita beradaptasi dengan keadaan tersebut. Usaha untuk mencari penyelesaian tu ada, tapi mungkin kurang, tapi lebih kepada beradaptasi. Which is in the long run, untuk dari segi inovasi mungkin bagus, tapi masalah tu tak selesai-selesai lah kan. Tapi itu cerita mengenai banjir. Kita akan lihat keadaan banjir di Sabah dan juga di Johor dengan lebih mendalam pada jam 8.30 pagi nanti bersama dengan Wakil Esra Awani. Dan masa sama juga kita nak bawakan perkembangan politik. Malam ini sebenarnya, malam ini difahamkan akan ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi ataupun MKT. Dan difahamkan dalam majlis, dalam mesyuarat tersebut, difahamkan akan adanya langkah pembersihan besar-besaran. Ini dimaklumkan, yang difahamkanlah disebutkan juga oleh Presiden UMNO dan juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
Ya, dan juga katanya dalam Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, kebaikan mereka akan melakukan pembersihan secara besar-besaran, termasuk mereka yang mensabotaj parti dan calon parti pada pilihan raya umum lalu, dan mungkin termasuk orang yang menembak kaki sendiri ketika pilihan raya diadakan. Dan itu kenyataan daripada Presiden UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan semalam juga beliau telah pun menyatakan pada hari ini ataupun pada malam ini akan diadakan MKT ataupun mesyuarat bagi MKT, dan akan menentukan siapa sebenarnya yang akan dibersihkan daripada UMNO.
Antara nama-nama yang disebut adalah calon BN bagi kerusi Parlimen Sungai Buloh, iaitu Khairi Jamaluddin, antara nama yang disebut-sebut untuk dibersihkan. Tapi kita tak tahu apa lagi, mungkin ada pandangan masing-masing. Dan masa sama juga, biasalah dalam politik ni, apabila seseorang itu mungkin dibuang, akan ada pihak yang nak mengambilnya, ada menawarkan sebab melihat kepada mungkin brownie pound point yang akan mungkin diperoleh sekiranya mendatangi sesuatu parti itu. Tetapi bagi KJ, apa pun tawaran yang diterima daripada PN ke, beliau masih lagi setia bersama dengan UMNO. Ini yang disebutkan oleh YB Khairi Jamaluddin. Masih setia dengan UMNO, dia tolak pelawaan PN. Ini sebenarnya yang pelawa itu PAS. Beliau menyatakan beliau berterima kasih atas pelawaan PAS untuk menyertai Perikatan Nasional, tetapi beliau masih setia sebagai ahli biasa UMNO. Ini dilaporkan oleh media. Tapi dalam masa sama, Afizi, kita juga tertanya-tanya sebenarnya siapa sebenarnya yang mungkin akan dibersihkan. KJ antara yang tersebut-sebut sewaktu kempen beliau antara yang terang-terangan, orang kata apa, ada pula kempen dia dengan Presiden UMNO kan, siapa nak jadi Presiden dan sebagainya. Tapi itu mungkin pertikaian biasa kot, kan? Persaingan yang sihat, itulah demokrasi. Tapi ada yang kata ada 5 orang adun dekat Sabah ni antara yang mungkin dibersihkan. Ini sumber-sumber yang menyatakan ada 5 adun Sabah mungkin bakal digantung keahliannya sebab beri sokongan terhadap kepimpinan Datuk Seri Haji Jino dalam siri pergolakan politik di Sabah baru-baru ini.
Ya, itu kata sumber, kita mutip sumber ya. Perkara tersebut merupakan antara agenda yang akan diputuskan dalam mesyuarat MKT UMNO yang dijadualkan pada malam ini di WTC KL. Dan antara perkara yang dibincangkan pada hari ini juga adalah menggantung ahli adun UMNO Sabah yang telah membelangkangkan keputusan parti. Jadi tadi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ada mengatakan pembersihan dalam UMNO. Kita tak tahu apakah definisi pembersihan itu, sama ada dikenakan tindakan disiplin ataupun teguran ataupun dibuang keahlian dan sebagainya ataupun digantung keahlian. Itu semua kita akan perhatikan pada malam ini sebenarnya, Kim.
Baik, kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Saya kira mungkin masih ada lagi yang vacation blues lah. Nak kata mandi blues tak boleh juga sebab Isnin kita masih lagi cuti sambutan Tahun Baru Cina. Ada yang masuk kerja lambat sikit, sambung cuti sampai Jumaat ni. Tapi nanti awal bulan depan pun ada cuti lagi. Cuti sempena dengan sambutan Taipusam. Taipusam kita jangka jatuh pada 4 Februari depan, dan dalam masa sama juga 4 Februari ni hari apa ? Saya pun tak perasan lah. 4 Februari ni hari Sabtu. Sabtu dan Ahad, dan banyaklah pasti nak ada yang tak sempat Chinese New Year ni, dah pergi bercuti nak repeat sekali lagi ke kan, ke tempat tu minggu depannya. Boleh juga sebab 4 hari bulan pun cuti umum juga. Pastinya mod-mod pengangkutan banyak sebenarnya. Tapi kalau anda nak naik merasai pengalaman yang lebih seronok, naik kereta api sebenarnya, Fizi.
Betul, naik KTM komuter. Kerana kita tahu ketika Taipusam ini, antara tumpuan ataupun lokasi yang menjadi tumpuan ketika hari Taipusam ini sudah semestinya adalah di Batu Cave. Bagi penganut Hindu sendiri, mereka akan berkumpul di sana dan juga akan melakukan
ritual,
ritual mereka. Dan pastinya ini kita nak berikan kemudahan kepada mereka lah untuk mereka pergi ke sana. Dan juga sebenarnya kepada pelancong-pelancong datang ke sana melihat keunikan budaya dan juga culture di Malaysia ini, di mana KTM komuter akan menyediakan perkhidmatan KTM komuter tambahan tanpa henti selama 3 hari 2 malam bermula 4 Februari depan sempena hari Taipusam. Dan kata Ketua Kawalan Operasi KTMB, operasi KTM komuter tanpa henti itu melibatkan laluan Batu Cave, Sungai Gadut, Batu Cave dan juga Pelabuhan Klang, Batu Cave, Pelabuhan Klang dengan kekerapan perkhidmatan setiap 1 jam. 10 malam 4 Februari sehinggalah pada 3 hari yang seterusnya sehingga 11.43 malam pada hari yang sama.
Ada 24 stesen sebenarnya yang beroperasi 24 jam sepanjang tempoh tersebut, antaranya Seremban, Nilai, Kajang dan juga Klang. Tapi dekat, cuma dekat stesen Tanjung Malim, Batu Cave Tanjung Malim ni, iaitu dia tak ada perkhidmatan train tambahan lah. Itu je yang ada kan. Tapi ini mungkin boleh rancang perjalanan anda sebab dijangka ramai lah. KTM menganggarkan lebih 182,000 pengguna akan menggunakan perkhidmatan komuter sepanjang tempoh tersebut dan dijangka akan meningkat pada hari kepuncak, iaitu pada 5 Februari hari Ahad. Itu antara paparan yang kami bawakan. Kita nak lihat muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia. kita nak lihat berita harian dulu. Berita harian, laporan eksklusif. Kos package umrah melonjak apabila ada agensi-agensi di negara kita ini yang jual tiket kepada jemaah Indonesia.
Ini satu tindakan yang tidak tanggungjawab. Akhirnya yang terbeban adalah rakyat Malaysia sendiri.
Sebab dia beli, dia dapat kota tu, dia beli tiket tu. Kemudian dia jual balik harga dua kali ganda. Jadi itu yang kos umrah daripada mungkin antara range 6 ke 7 ribu boleh naik sampai ke 10 ribu. Dia agak tak masuk akal jugalah kan.
Betul. Dan di NST adalah melihat kepada usaha SPRM untuk memerangi rasuah dalam negara kita. Corruption crackdown di mana turut disebutkan 133 company ataupun pengarah syarikat, begitu juga dengan pemilik syarikat ditahan pada tahun lepas saja. Ia membabitkan 194 juta ringgit. Satu fund yang tidak di ataupun tidak sah sebenarnya, dan lebih daripada 100 firma telah pun disiasat. Itu yang merupakan langkah-langkah yang telah pun dijalankan.
Ini terutama melibatkan pakej-pakej bantuan kerajaan, syarikat-syarikat yang mengambil kesempatan dengan apa ni sepatutnya disalurkan, tapi ada yang buat tuntutan palsu, tak disalurkan, ada yang ambil komisen dan sebagainya. Jadi keseluruhannya itu angka disebutkan oleh Hafizi tadi. The Star, healing with the years. Healing gitu.
Tenang.
Tiga tahun telah berlalu sejak kes pertama COVID-19 dikesan di negara ini. Dan sejak itu, pelbagai laporan yang meruntun jiwa apabila kita saksikan hampir 37,000 orang maut dengan lebih setengah juta terkesan ataupun terjangkit dengan virus ataupun wabak COVID-19 ini. Dan sekarang angka jangkitan kurang 200, tapi mereka sanak saudara ataupun ahli keluarga mereka yang terkorban ini terus struggle untuk bergerak ke hadapan, dan mereka yang dijangkiti juga mempunyai kesan-kesan jangka panjang seperti long COVID dan sebagainya. Tapi kita perlu terus bergerak ke hadapan dan mengambil langkah-langkah pencegahan.
Ya, dan di sidar harian, ringkas saja, saya sedia dipecat. Itu kenyataan daripada Tan Sri Noh Omar yang rela digugurkan sekiranya prinsip bersuara demi parti dianggap sebagai sabotaj. Dan juga Perak bakal jadi antara negeri terkaya. Ini kita nak lihat. Kerana adanya pelumbungan mineral nadir bumi lantanit di Mukim Kenerin, daerah Hulu Perak. Jadi kita nak lihat bagaimana sebenarnya ia akan memanfaatkan rakyat negeri Perak sendiri.
Menarik. Perak bakal jadi negeri terkaya.
Betul. Disebabkan oleh dia ada hasil nadir bumi ini.
Okey. itu cerita-ceritanya. Tapi saya nak buatkan satu perkongsian ringanlah, santailah. Hafiz, ada kucing?
Saya suka tapi tidaklah sampai nak menjadikannya haiwan peliharaan.
Okey. Kalau tak ada, kalau dah bela kucing tu jangan terkejut. Kalau kucing tu dia suka tengok je kita. Anda perasan ada pemilik-pemilik kucing di luar sana. Anda kalau perasan dah kenapa kadang-kadang apa yang anda lakukan kucing anda tu tenung. Anda tengok je anda.
Sebab apa?
Ada sebab dia. Ini ada sebab-sebab yang ringkas kami nyatakan ini. Ada empat sebab kenapa kucing peliharaan anda ni suka tenung wajah tuannya. Sebab yang pertama, kerana satu, dia lapar. Kemudian sebab yang kedua, dia takut. Jadi itu antara sebab-sebabnya lah. Mana gambarnya tadi? Tak keluar. Tapi tak apalah. Walaupun kadangkala kata tindakan perilaku kucing ni sukar untuk kita fahami, jagalah dia.
Betul.
Baru keluar ini sebenarnya.
Dia tengok je mungkin tuan dia. Akhirnya dia boleh kucing kan?
Okey, okay. Kita tinggalkan anda dengan jiwa SME. Okey, ini cerita kucing juga. Tapi kalau nak pergi bercuti, kucing nak bawa ke mana?
Ini kena letak dekat suatu tempat.
Ini cerita mengenai pemilik hotel kucing di bawah nama Aisyah Kitty Kateri yang terletak di Pasir Gudang, Johor, menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk si bulus. Kita ikuti laporannya yang mengakhiri awal ini pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Fizul Rasil. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Biarpun baru setahun jagung membuka hotel kucing, Nur Aisyah akui mendapat permintaan yang tinggi, terutama ketika musim percutian panjang. Katanya pada tahun lepas, ketika hari perayaan, lebih 50 kucing menginap di hotelnya. Selain menyediakan perkhidmatan hotel, Aisyah Kitty Catering juga menyediakan pelbagai perkhidmatan lain seperti grooming dan bermain dengan kucing. Lebih 27 tahun hidup bersama kucing, ibu muda ini turut mengaplikasikan teknologi dalam perniagaannya. Jika sebelum ini, proses pengeringan bulu kucing selepas mandi akan menggunakan dryer yang berbunyi kuat. Namun, kini penggunaan mesin pengering bulu automatik menyediakan perkhidmatan yang lebih senyap dan tenang kepada si gebu. Katanya penggunaan mesin ini menjadikan kucing lebih terkawal kerana tidak terdedah dengan bunyi yang kuat.
Okey, untuk besarkan cawangan tu insya-Allah kalau permintaan lagi tinggi lepas tu kita punya perniagaan makin maju macam tahun ni, macam tahun lepas jugaklah, tahun lepas permintaan memang tinggi time perayaan sebab hotel kucing lah. Okey, so tahun ni kita dah prepare awal-awal, kita akan buat penambahan box untuk hotel kucing yang memang selesa, yang kita dah tak pakai lagi untuk yang besi-besi tu. So kita guna untuk box yang memang selesa untuk satu ekor kucing. So kat sini keistimewaan dia bila dia orang bonding dekat sini ada play time. So kucing tidak akan duduk dekat dalam box tu saja, jadi dia orang ada masa untuk play time. So kita akan rotate lah kucing lepas satu-satu untuk ada play time. So kucing takkan stres bila dia tinggal dekat bonding hotel. So parent kucing pun akan selesa, senang hati, kucing dia orang terjaga.
Selain itu, pengurusan kucing terutama pekerja perlu dilengkapi kursus penjagaan haiwan itu dari Akademi Haiwan Malaysia. Dengan kursus itu, setiap individu yang menguruskan kucing diajar dengan teknik pengurusan kucing yang betul. Katanya penjagaan dan mandian setiap si bulus tidak sama mengikut jenis bulu mereka. Bukan sahaja penjagaan fizikal, tetapi penjagaan emosi kucing juga perlu dijaga. Aisyah Kitty Catering juga menyediakan slot khas untuk mereka bermain secara bergilir bagi mengelakkan pergaduh. Harga bagi sehari hotel kucing bermah serendah RM20 sehari.